gavumenti ya Uganda bunkenke bwokabwe bwetoloddewo nga ab'ebyokwerinda bayiriddwawo wakati mu kuwaza abantu abayingira mu palamenti eno. Mu kwetegekera olutalo lwa palamenti olutandika akadde konna okuva kati, naddala nga ababaka bakunganya okubaganya ebirowoozo ku bbago lino erifuuse ensonga mu ggwanga eriwano okulaba nga banyweza obwetengerevu bwa Uganda erya Protection of the Sovereignty Bill ery'omwaka 2026. Olunaku olwaliro kumakya ababaka mu kabondo k'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM basoose kwevuba mu kafubo okubaako n'ensonga eyawamu bonna gye bagenda okujja nayo mu lutuula lw'olwaliro era ng'engeri y'emu n'ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti nabo obwedda bali mu kafubo ak'enjawulo okumanya butebe bagenda okukwata ensonga zino olunaku olwaliro mu lutuula luno olulabika nga lwelugenda okusalawo eggoye ku nsonga y'ebbago ly'etteeka lino. Wetutuukidde olwaliro nga ebitongole ebyenjawulo, abantu ab'enjawulo, ebitongole ebyobwannakyewa, ebitongole ebya gavumenti ebiwerako nabyo nga bivuddeyo okukuba enteekateeka y'ebbago ly'etteeka lino nga bonna balumiriza kimu nti n'oligenda kusuula enteekateeka ya gavumenti era nga yakusuula gavumenti n'okusinga ennyo okumalawo ebyenfuna eby'eggwanga.